ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye, to pesami maboko na njela ya masini na patu makala la limasi na Carl Sterling. Mpoko ilamo pebuyi bulamu na banso na ilina kanabiso, sango ya mokile lelo uto Studio 17 na Washington DC. Na sango ya mokile lelo to kulubela. Basoda baboto li bokonzi na Gabon pe bati na bokangami na ndako ali bongo undi mazima na bosakola mibwa elongo aye butu boleki na mapona mima mokonzi ya mboka mosalamaki mokolo mposo moleki koleka bato sambo bakufi na milulu balandiba eyamba wazalendo basalaki lelo na Goma mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli eti mati maboko na Ephraim Bisumwa mokambi ya eyamba e.
Batu bakufaki to senga na gouvernement national pe na gouvernement provincial bae bisa ba police bae bisa bae FARDC ba bato lokola bango tozana makila lokola bango batika ko buma biso lokola basoso.
Jacques Kiabula Moyangeli ya etuka ya okatanga lokola pe bayiki ya mbula materia ya etuka eyipi bakambi ba misalami ya bokingi ya etuka yango bazali koyanolaka mikolomiye na demiapa bokingi ya mampingama ekolo Congo Democratique na likambo litali boli misami bwa tona kama moko na tukumi bale ya katodi ya kuivre tokolanda awa ndimbola ya Moyangeli ya Institut de Recherche des Droits Humains na okatanga maître Hubert Chishwaka.
Bakonzi mingi ba militaire na ba civil bazali ko samba kuna na demiap ya liboso eza commandant 22e région militaire po ba 120 tonnes ya cuivre oyo batinda ki yango na katikati ya lopango ya 22e région militaire eki obunga kuna.
Bilenge baike ba lakisa ki misala pe bikila bya bango na ya mayele na conclave ya génie eye ikanga kibi kuke bya yango lubiloleki na palais du peuple na Kinshasa. André Ndambi azalaki na misala miye ya mikolo minei yango nde ya kopesa biso bosango na linaka na biso lokole ya lelo. Makambo memanso tokokende na bulai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Basado basakoli ete bakoyisi bokonzi na Gabon kaka mwangonga sima na bosakola mibwa elonga ya Ali Bongo Ondima mokonzi azalaki kino sika na ebonga na mapuna mima Moyangeli ya ekolo masalamaki mokolo mwamposo moleki mokambi ya basoda babatelaka Ali Bongo General Brice Oligou Ngwema asakoli ete mokonzi ya mboka atiami na bopemi bilembo bya mapona mi biboyami pe mbula matari ekoyisami na bililingi abimisi na ba rezo sosio na ngambo na ye Ali Bongo atindi baloba na baninga ba ekolo Gabon banso na mokili mpona kosenga bango kosala makelele pe kosunga ye. Ali Bongo asingi bango kotia makelele mingi pe alobi ete basoda baye batie ye na bokangami na ndako kasi ya ye bité et sikani eloko zali ko le capé moi sina ye na mona na ye bazali bisika misusu basoda baye babotoli bokonzi balobi ete mwana ya Ali Bongo Ondima a kangami po alingaki komema bozangi bokengi na mboka. Ali Bongo azali na bokonzi na Gabon uto mibu zumi na minei aponaki sima na liwali ya tatala waye Omar Bongo Ondima oyo atambwisaki Gabon mibu tuku minei na misato. Basoda baye babotoli bokonzi balobi ete Ali Bongo oyo azali na mibu tuku motoba na minei asengelaki te kowilela mapona mi mpona mbala ya misato misala mikambaka mapona mi na Gabon misakolaki na katikati ya butu buliki ete Ali Bongo alongaki na koleka 64% liboso lya moi opposition Albert Ondo Osa oyo azwi pene na 30% bayi molongo mingi bapaleli bokwisami ya bokonzi boye France epameli basoda kobutula bokonzi lokola bayi Union Africaine, Commonwealth, Russie, pe Chine, bayi opposition mingi ya Gabon, bandi makate ete Ali Bongo, azali lisusu na makoki ya kokambaye kolo wuto akoyaki na mobembo asalaka mibu mileki yambo na mapona mi mayambo na Emirat Arab Uni, Washington, e lobi na ngambo na yango ete ezali kolandela makambo mazali kosalama na Gabon pe kosalama manso na kopesa maboko na demokrasi na mboka ye. Batukule kasambo bakufi na milulu balandi ba eyamba ebengami wazalendo esalaki lelo na Goma engumu mokonzi ya etuka ya Nord Kivu. Milulu miango mizalaki po na kosenga bolongwi bwa Monisco misala mia kimia mia ONU na bapaya bayike na ekolo Kongo Demokratike lokola pe bolongwi ya Mampinga ma EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est pe suka ya bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda. Moyi pulusu moko akufa ki na bobambi mabanga ya batele meli pe munduki waye mumema maki bayi Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC na bayi Bokengi balubi ete batu basusu nkama moko na tukumitanu na mwambe bakanga maki na milulu miango kati na bango mukambi ya eyamba eyaba wazalendo to sekte eye Efraim Bisimwa batu basusu bazoki na masasi mayi mabeta maki na milulu miye pe ba susu ba zali na mpasi nzo kande ba lakisi bilongi ya baye ba benga maka ba wazali ndoto ba namboka baye ba lubaka ba bundaka na ngambo ya Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike pona kobatela mabele ba lubi bango tende ba tinda ki bato kobima na balabala atako bazali pe ko senga bolongo ya Monisco ya Mampinga ma EAC pe suka ya bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda. Washington elobi emoni makasi mazali kosalema pona kokende na maponami na ekolo Kongo Demokratike kasi na liyebisili ya yango ya lelo Departement d'État epameli botambuli likolo ya makoki mabomoto ya makoki ya kozwa maloba pe bonsumi ya bosangani ya boyi opposition ya bapande sango na basusu esengi pe bosukisami ya munyokoli ya basi baye balingi kowela maponami pe bo tiami na bango pembeni kosukisama. Mutango mwababeli bwa kintututo rujol mokiti na penina tuku mibale na eleko kouta na sanza mitano kino ya mwambe na zone ya sante ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mutango mwango mwuti na koleka kama kolanda lufilumelo mokonzi ya oya talibongo bokono bwa zone ya centre ya Oisha. Bato bazali ko bela yango bazali mingi na bilembo likolo na tuku libwa tope 90% katina mibu zomi kino tuku minei na motoba. Mbula materi ya Rusi elobi ete baye bazali ko salabu likiluki, bazali ko landela makambo manso po naliwa lia mokambi ya ba mercenaire ya Rusi, ba Wagner, Evgeny, Prigojine, poso moleki na likama ya mpepo, bazali pe ko tala atambeba eye kuyu kozala, ete bato ba bongisaki liwa liango. Molobeli andako ya mosala ya president Vladimir Poutine mokonzi ya Rusi, Dimitri Peskov, alobi bilembo biabolukiluki biango bizelami. Awa na Etats-Unis, mopepe makasi ya kaina, mopesa mikombo Idalia, ezali ko beta na ngambo ya eta ya Floride pe e, monani ete ememi bozindi ya makasi pe elongoli ata batolo tope bikuke tope bizipeli ya ndako mingi ekokipe komema kufa ekebisi bakonzi. Bavandi babisika biango basenga maki kolungwa na bisika biango. Uzali kolanda sango ya mukili ya lilo uto Washington DC na VOA Lingala. Kolika bato sambo bakufi na milulu balandi bae yamba tope sekte wazalendo basalaki lelo na Goma engoma mokonzi ya Nord Kivu. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli ete matie maboko na Efraim Bisimwa mukambi ya eyamba to sekte eye tulanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Mukambi motango moye mwa bawei mopesa makina liyebisilie moyengelo etuka Nord Kivu apesa kinsima ya milulu mie bandimi balingomba lya bawazalendo liye likamami na Ephraim Bisimwa Basalaki, bandimi baye, bazale kosenga na milumi yangu, bolongui, bomapinga, maliboke lia bikolo bia EAC, likitalia bikolo bia Afrika ya Est, mpe monisko, misalami ya Nations Unies na etano mobimba etuka Nord Kivu. Kobana na tongo makasi ya mukolo malelo, lokito lwa manduki, loyokana kina karti ndike ya ngumba goma mpe, misalami akite lokola na mesano. Moipulusu moko abomaki na mabanga, bayimboka motoba, babeta maki masasi mpe, babungisi Bomoi babango mpe batu mingi bazokisa maki makasi mapinga maikolo kondi demokratiki makebisi batu basusu na tinete basala milumi andenge wana te toka na tina likambolie lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli wa muyangili ya etuka Nord Kivu.
Les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professeur
Baibo Kengi basali musala mwa bango mpe basukisi batu wana baye basali mobulu na ngumba goma batu baye bazali kosali la maili mabe ya batombo kiba 23 sika moipulusu moko abetamaki mabanga mpe akufaki mpe mapinga mingi maikolo kongo demokratike mazuki samaki ongambu ya bato bana moto bakati na bango bakufi mpe tokangi basusu na motango ya nkama moko na tuku mitano na moto bampe mingi kati na bango bazuki samaki bazali na lopitalo bazali kopesa makisi ntalantina Muyangeli wa etuka Nord Kivu akaboli pasi na mabota manso mazuli kama liye mpe abingi baimboka banso kukitisa mitema miyabango mpe kozongi la misala miyabango lokola na momesano ongambu na ye beno mkumbatia moko na balobeli ba wazalendo baimboka baye bazali kosunga bayi FRDC na bitumba beba tombo kiba 23 alobiete lingomba liyabango liyaba wazalendo nde lisalaki milulu minate ntalantina asengi na baimboka banso kozala ekenge mpeko koba konimela bango na mosala bazali kosala mpona ekolo kongo demokratiki tozaki maloba mabeno mkumbatia
eglise wana eobebisa kombo na biso bazalendu biso batu tosala maso tosangana na FRDC na mapinga na biso tolanda mibeko oyo chef de l'etat na biso alobaki ke tozala vigila tozala ba reserviste po tobanda ko bundela mapinga na biso ekolo na biso mboka na biso Kongo yango ndo tomoni ba misusu bakomi ba infiltré ba bandi ba eglise na bango me biso ba reserviste biso wazalendo biso toasima ya mapinga na biso toasima ya chef de l'état na biso tozela mibeko ya chef de l'état na biso tozela mibeko po tobanda ko kimisa ba Rwanda oyo bao banda ko nyatela mabele na biso poto zanga kimia na mboka na biso Kongo yango nde omoni ba milulu oyo ebandi na mboka na ville de Goma eza milu ya bazalendu te bango wana ba obebisa kombo na biso wazalendu
nzuka nde ba société civile ba nguma goma basengi na bakonzi kosala musala mwa bango mwa bubateli bwa bayimboka na biloko bya bango na mayele mingi pamba te kotangisa makila na milulu ezali bongo bozangi bwa botosi bwa makoki mwa bomoto Maloba Marie Gobert bin Mukima
Batu bakufaki tosenga na gouvernement national pena gouvernement provincial bae bisa ba policier bae bisa ba FRDC za batu lokola bango tozana makila lokola bango batika kobuma biso lokola basoso onde recommandation na ngai ono osenga na gouvernement central
Momi Kolomi bale miliki maire ya Ngumba Goma na liyebisiliaye apekisaki milulu misalema na etando mobimba ya Ngumba eye oyengeli wa etuka lieutenant general Constant Ndima Nkoba abondisaki mpe mabota maso maye mabungisi bana ntope bandeko babango na milulu nyalelo wuta Ngumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
Matondo mingi fiston ise mwami uto Goma bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Jacques Kiabula Muyangeli ya Ukatanga lokola pe baike ya mbula materia ituka eye ya Ukatanga lokola pe bakambi ba misala miabo kengi ba susu bazali koyanola ka mikolomie na Kinshasa na Depniapa bukingi ya mampinga maikulu Kongo Demokratika na ntina ya likambo ya buli musami ya batona kama moko na tukumi bali ya katodu ya kuivwa tulanda biyano pe ndimbola na mituna ya Narval Mabila ya Muyangeli ya Institut de Recherche ya Droits Humains na Lubumbashi Maître Hubert Chiswaka.
Ya solo Institut de Recherche ya Droits Humains organisation na biso e bande kolanda depuis bandeli ya disparition ya 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungurume Mining. Awa sikoyo tuzali koyoka bakonzi mingi ba militaire na ba civil bazali kosamba kuna na Dimiap. Ya liboso eza commandant 22e région militaire po ba 120 tonnes ya cuivre oyo batinda ki yango na katikati ya lopango ya 22e région militaire et ki obunga kuna yango commandant 22e région militaire général Smith Gianga azali kosamba po ebisa ndenge nini ko nani cuivre ezalaki kuna na ndenge nini disparaître et ke wapi mutomi bale za ministre intérieur oya kala et ministre Eric Muta ye mutapesa ki mitindo po 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungurume Mining o bande o transporter pa ya Maj Logistics ezonga Lubumbashi tango komi Lubumbashi ya tingi yango na 22e région militaire e koti kuna na lopango ya 22e région militaire e bungi mutami sato eza gouverneur ya province Jacques Kiabula ye pe bazali kutuna ye ndenge nini makambo leki na province na ye awa ya Okatanga 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungurume et disparaître. Batumosusu bazali kotanga kombo na ye. Yazali mokonzi ya province. Makambonini ayebi. Bamosusu eza batu ya ner, batu ya ba Demiap ya Lubumbashi, mingi. Bazali kotuna bango. Chacun azuaki role nini na makambo wana. Makambo zali koleka na Kishasa na Demiap avant bakende kosamba na justice militaire. Merci.
Ezala kibongo maître Hubert Chiswaka Muyangeli ya mabongisi mabengami Institut de Recherche des Droits Humains na Lubumbashi na koyonolaka na Narval Mabila bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Sika ekomi tango yalinaka na biso lokole tolobelaka mingi makambo matali toki kasi lelo tokolobela génie tope mayele boyebi ya bilenge bya ekolo Congo Demokratika conclave moko ya génie etali bongo misala pe bikela ya bilenge utai kosalama na Kinshasa mikolo minei pe esukaki na Palais du Peuple na Kinshasa. André Ndambi azalaki na misala miyango ope azwaki sango mpo na biso akutanaki na bilenge baiki pe alobaki na bango tolanda yango na linaka na biso lokoli ya lelo.
Mbote na bino nyonso balandi ya lolaka ya Amerika awa tozali na conclave ya génie scientifique awa tokutani na bilenge ba oyo ba meki kokela oyo tobengaka na lifolansa création tokuti bango awa na génie scientifique moko na moko akose présenter pe alobi projet azali na yango. Mbote ndeko kombo na onani
kombo na ngangu mbaka yembe Jordi. Projet na ngai ezali pico central hydroélectrique projet ngai ezali ko transformer mai et ko transformer courant la force ya mai kaka. Donc à partir ya mai tous au courant comment ça marche c'est ça kaka kaka turbine aux générateur la transformateur c'est l'imai. Donc pour ça la main il faut qu'à pression en mai donc pression en mai il faut au moins ça la 20 kW
de pression en mai
Donc juste ça, 20 kilowatts.
Mbote ndeko, comment on a ni payé pour ce biso ni nous sali?
Mbote papa, comment on a ni kala la lumpungu Yorlings, ni na sali pompe à turbine hydraulique. Pompe wana, ils ont des caractéristiques ébélées. Pour pompe wana, ils ont une turbine. On a français, babengi, roue. Turbine, ils ont français, roue. Donc, pompe wana, ils ont servi na bateau, bavani na souka ya moka. Bateau, bavani na ba communauté rurale, ne balobaka. Ba pouvoir, ba koka kozwa mai. Pembeni na bango pe même eloko wana zo aider pe pona ko créer électricité. Donc zo ya na deux solutions na machine wana ou technologie. Ezo non seulement ezo mema comment résolution na problème ya mai, également ezo mema résolution na problème électrification na ba côté mon corps reculé place ba bazo ki marapo ba ya na centre ville. Donc but na biso zalaki ya ko aider à ce que exode rural ezalia wa e ko ka ko zala lisu tute ba tuba ko ka ko van nata na bisika na bango mais baza na courant na mai pembe na bango to na bongo. Donc les machines to salaki yango wana et même moi solution na ba problème ezali na lingomo.
Ok, merci beaucoup de combo te mon amboka comme on a dit
mote na sepel makasi comme on a Franklin Lisamba. Alors projet on a memaki eza eza générateur d'eau atmosphérique et lingi kolobanini eza que toujours ça la mai à partir à Moupépé. Alors toujours ben na mai ou Moupépé ou eza na où ils ont environ un biso pour et comment maï au bac baroque au milieu au potable.
Donc alors pépé gaga ya pamba
pépé au tous au monde et balouki et comme maï tous en a pas procédé mon tous au sale lango pour vraiment tous en maï mon bac baroque au milieu. Alors ils a projet mon corps qui tourne pour la biso parce que ma maladie belé hier à partir à maï ya propreté ya moto même projet.
Alors tokutibino a na conclave scientifique oyo gouvernement organisé web sa biso pe compétition et l'équipe bonne.
Wa compétition vraiment ya conclave et l'équipe qui tourne makasi parce que tant toyé jour à liboso c'est vrai que ezala qui vraiment facilité parce que toyé bien environnementé peut-être toza qui na kota là est-ce que RDC aussi mabilo kwa boé mais vraiment nyos l'équipe qui toko. Merci vraiment la ministre Nana président au basali événement boué. Yango tozui occasion ya ropé ça va projet pe tolongi.
Est-ce que projet na yo pe za accepté?
Exactement oui oui projet na nga accepté na 78%. Donc ils a parmi ba projet au ezu ba médaille. Yango tozo c'est la soutien ya gouvernement pe tozo c'est la pe ba médaille bima comme ça tozo.
OK merci beaucoup mon amboga. Kasi kasi nenge l'équipe oyé nini penza ozali ko senga na ba gouvernement est-ce que ba ko ka ko concrétiser ou bien ezali bonne
wa vraiment eza facilité pour na ba gouvernement ba sala ngo peut-être ba éviter ba situation ba tout est-ce que ba bazana ba projet bien mais eza situation moko faut ko encourager. Il faut qu'on soutenir bah événement boy comme ça et permettre bah jeunes bah vieux bah tout le monde bah zana bah projet bah idée na bango bah mema et bah réaliser ango kubanga kuzoate ata ozuite lelo et voki au balukanza ma kusunga vraiment au salanyo so comme ça projet na weleka.
OK alors merci ndeko kalala yebisa biso tomonyo sur na conclave onde onangai oza osenga na gouvernement nini.
Personnellement, n'a déjà avant la signe loco, mais n'a aucun énorme qu'on apprécie. Personnellement, on apprécie notre organisation. Il y a Makamo parce que n'est de Konanga lobby tant que toi qui a osé qui difficile, Makasi pour acclimater, faut s'acclimater. Hein? Donc, place au yé à Sika, donc il faut au yé bas tout ça. Et ça, initiative, moi, quoi, bien. Moi, personnellement, on a ses pelles dans parce que ils ont permettre à ce que. Azala jeune, azala mukolo, azana idée, azana invention. Oye kogi ko permettre à ce que Congo et Kenya liboso ne ngana sepeli pena na initiative oyo na kanisi keza ya sukate et ozala esusu ane et na sepeli na
mama. Est-ce que projet na opesa accepté?
Oui. Naza parmi ba lauréats. Le premier nom cité, c'était moi, je suis passé. Donc yango po anini sepeli makasi dalinga kipena lobela projet mususu eleki eza or et eza argent
Eux allaient pompe à bélier. Il y a un groupe qui est en déconabiso, Kumumba Viera. Tout ça, équipe, mon copo, tout ça, équipe. Il y a des jeunes.
Quand on a une curiosité, on a un peu de bilingue, on a un peu de bilingue, on a un peu de salaté. On a un peu de projet. On a vraiment été motivé à faire des projets. On a un peu de projet. Et le gouvernement est sélectionné dans le conclave où il y a un chef de l'État.
Bon, on a un peu de personnellement, on a un peu de salaté. On a un peu de salaté. On a un peu de salaté. On a un peu de peu importe. Donc, ça dit que Nazana Bango, comprendre que Baïdé Missou se outil pas na Bango, Baïdé Missou se yopoza nango, au Sangisi, po, nous amenons à Salabatou, à Salam Moutounioso, na Maele. Donc, Maele pas Moutouna Moutouzali, c'est qu'il faut juste retrouver Batou Missou, beaucoup kako Sangisa, beaucoup kako Sangisa, po, et ça là, il est au mort, il y a bien. Il est au mort, il y a bien. Donc,
Bonjour.
Premièrement, comme on a Israël Tchenda, conclave de génie scientifique, il y a République démocratique du Congo et l'équipe Kitoko Makasi. Très bonne organisation. Nyon se salami bien. Makasi, Ezaki, très très bien fait.
Si, par rapport à conclave, au message nous avons lancé na bilenge o bakoyokayo bakolandayo pe.
Le message nous avons lancé c'est que chef de l'État a pesi biso occasion moko to prouver que biso pe toza to kokipe ko rapporter lo kwa sika.
Bilo banani
biso ba jeune to kokipe ko rapporter lo kwa sika na namboka. Ndeti na bureau d'études na biso totanga ki to sali analyse totali ba tubazana ba difficulté nini to sala kanango to sala ba difficulté énergétique na ya irrigation na ya mai yango to sali étude ba projet nyo soto lancé et ba sélectionné yango pe toza to zui trophée à or na deux argent
nde makambo et boza kosenga ni na gouvernement.
Ezala, tu sais que le gouvernement que Ezala est loco ya sukate. Et bando continuer pour et puis ça bise sous occasion de prouver les sous que tokoki ko rapporter et loco ya sika na mboka na biso.
Asi ndeko yo olobi bisusu boni.
Bon olobi boena nous na sepeli pona nani magancia chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où il a pessi nous qui organiser conclave de génie scientifique exemple à la Liboso et ça la Malakine et on espère que ça la RDC na mboka mbimba na ba province parce que toyebi ke ba na maele ba tomaele bazaka ka awate bazabela ba province bazawana donc bazo c'est la occasion ya ko manifester maele la bango te remercier vraiment ni Félix Tshisekedi pour na occasion wana pe toyebi ke rokokisa ou alubi mokano na ye ya financement parce que il faut qu'on finance ngo soit au financement on va fabriquer to fabriquer ngo belé ba projet za nango et to ko réduire taux de chômage mboka.
Ok, Oza Elenge, Namuni Awa et Salingé Sengomakashi. Message ni de peu qu'on lance na bilenge au Bagolandao.
Bilenge, bon à la thé. Bilenge, bon à la veille. Bilenge, bon à la courage. Botika, Kosala, Koyoka, Bioka, Yoka, Botika, bon à la distraction. Bolo, on a la distraction. Ernion, so 0R, 0R, jusqu'à 0R, musique, thé. Zoa, Kae, réfléchir, Koma, Salisa, Yango, et Monan.
Donc. Okay, merci beaucoup Nasepeli Mingi Kolanda Bino à Kosololana Bino. Merci beaucoup Ezabongo André Ndambi à na Kinshasa pour na Lulaka l'Amérique.
Ezala Kibongo André Ndambi na conclave scientifique ya génie ngonde sukisi sango ya mukija liluka si ya mutu ya Ezala Kiba Suda ba botuli bokonzi na Gabon pe bati na bokanga minanda ko ali bongo sima na bosakola mi boyi lokola mulungi ya maponami ma mokonzi ya mboka mosalamaki mokolo mwamposo moliki bato koleka sambo bakufi na milulu balandi bae yamba ebengami wazalendu basalaki lelo na Goma pe mampinga esakoli
ezali ete ekangi bongo efai me bisu mwa mokambi ya mabundi to pe ya eyamba ye topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Carl Sterling bai basungaki biso onzela ya masini matondo mingi na bino banso bokoba kolanda mpe o alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.